20-ші бөлік. Күннәрнең берендә Гайса Аллаһы йортында халыкны йөрәтеп, яхшы хәбәр сөйләгәндә, аның янына аксакаллар белән баш руханилар һәм канунчылар килде. Алар аннан:
"Безгә әйт әле, син буларны нинди вакалет белән эшлисең? Андый хукукны сиңа кем бирде?"
дип сорадылар. Ул аларга булай җавап бирде:
"Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Миңа әйтегез әле, Яхьяның суга чумдыруы күктән идеме яки кешеләрдәнме?"
Алар исә үзара фикер алышып:
"Күктән дисәк, ул әни өчен Яхьяга ышанмадыгыз дияр. Ә инде кешеләрдән дисәк, бөтен халык безне ташлар атып үтерер, чөнки халык Яхьяның пәйгамбәр булуына ышана."
Диделәр. Шуңа күрә:
"Без кайдан икәнен белмибез,"
дип җавап бирделәр. Гайса аларга:
"Алай булгач, мин дә сезгә буларны нинди вәкаләт белән эшләүемне әйтмим,"
диде. Шуннан соң ул халыкка менә шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде.
Бер кеше йөзем бакчасы утырткан. Һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе озак вакытка чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, бакчасыннан аның өлешен биреп җибәрсеннәр дип, хезмәтчесен йөзем үстерүчеләр янына җибәргән. Ләкин йөзем үстерүчеләр аны кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Аннары ул икенче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин алар аны да кыйнап һәм сүгеп, бер нәрсәсез кире җибәргәннәр. Ул тагын өченче хезмәтчесен җибәргән. Ләкин аны да яралап куып чыгарганнар. Шуннан соң гүзем бакчасының хуҗасы булай дип уйлаган: "Инде нәрсә эшләргә? Сөекле улымны җибәрим әле, бәлки аны хөрмәт итәрләр." Әмма гүзем үстерүчеләр аны күргәч, үзара: "Бу варис, әйдә кыз аны үтерик һәм аңа каласы мал безнеке булыр," дип киңәшләшкәннәр. Һәм аны бакчадан алып чыгып үтергәннәр. Инде йөзем бакчасының хуҗасы алар белән ни эшләр? Ул әйләнеп кайткач, йөзем үстерүчеләрне үтерер һәм йөзем бакчасын башкаларга бирер.
Моны тыңлаучылар исә:
"Алай була күрмәсен,"
диештеләр. Әмма ул аларга туры карап әйтте:
"Төзүчеләр яраксыз," дип кире каккан таш иң мөһим пошмак ташы булды, дип изге язмада язылганнар нәрсәне аңлата соң? Бу таш өстенә йығылған һәр кем шелпәрәмә киләчәк. Ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сатачак.
Шундук баш руханилар һәм канунчылар ул сөйләгән ғибрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, аны кулға алырға теләделәр. Әмма халыктан курыктылар. Алар Гайса артыннан диққәт белән күзәтә башладылар. Һәм янына шымчылар җибәрделәр. Ә шымчылар, үзләрен ихлас күңелле итеп күрсәткән булып, идарәче кулына аның хөкеменә тотып бирү өчен, аннан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырыштылар. Алар:
"Устаз, без синең дөреслекне сөйләвеңне һәм өйрәтүеңне, кешене кешедән айырмауыңны, Аллаһы юлына хакыйкать буенча өйрәтүеңне беләбез,"
диделәр. Һәм аннан:
"Кайсарга салым түләргә канун безгә рөхсәт итәме, әллә юкмы?"
дип сорадылар. Гайса исә аларның мәкерле ниятләрен аңлап әйтте:
"Миңа бер динарны күрсәтегез әле. Монда кемнең сүрәте һәм кемнең исеме?"
Тегеләр:
"Кайсарныкы,"
дип җавап бирделәр. Ул аларга:
"Шулай булгач, Кайсарныкын Кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез,"
диде. Алар аның халык алдында сөйләгән сүзләренә бәйләнерлек бер нәрсә дә таба алмадылар. Һәм аның җавабына хәйран калып тынып калдылар. Аннары Гайса янына үлләрнең терелүен инкар итүче саддукилар арасыннан кайберәүләр килде. Һәм аңа булай диделәр:
"Остаз, Муса безгә канунда берәүнең бер туганы хатыны булып та, балалары булмыйча үлеп китсә, ул тол калган хатынга өйләнеп, бер туганының буынын дәвам иттерсен," дип язып калдырган. 7 бер туган булган. Шуларның беренчесе хатын алып, балалары булмыйча үлеп киткән. Ул хатынны икенчесе дә, аннан өченчесе дә, һәм калган башкалары да, шулай ук 7-нчесе дә алган. Әмма барысы да бала калдырмыйча үлгәннәр. Ахырда хатын да үлгән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул хатын кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит.
Гайса аларга болай дип җавап бирде:
Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кияүгә дә чыгалар. Ә инде киләчәк дөньяда булырга һәм үледән терелергә лайыклы булганнар анда өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар инде үлә дә алмыйлар, чөнки алар фәрештәләрдәй булачаклар. Һәм үледән терелеп торганга күрә, алар Аллаһы балалары булалар. Ә инде янып торган күгән агашы турында сөйләгәндә, Муса да Раббына Ибраһим Аллаһысы дип тә, Исхак Аллаһысы дип тә, Яҡуп Аллаһысы дип тә атап, үлеләрнең терелеүен күрсәткән. Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки терелер Аллаһысы. Чөнки аның өчен барысы да тере.
Кайбер канунчылар моңа:
«Остаз, син яхшы әйттең»,
диделәр. Шуннан соң алар аннан бер нәрсә турында да сорарга батырчылык итмәделәр. Ул исе аларга әйтте:
«Ничек кешеләр Мәсихне Давыт улы дип әйтә алалар? Давыт үзе Забур китабында әйтә бит: Раббы Аллаһы мине Раббыма әйтте. Мин дошманнарыңны аяк астыңа баскыч итеп салганчы утыр минем уң ягымда». Шулай итеп Давыт аны Раббы дип атый. Шулай булгач, ничек инде ул аның улы була ала?
Бөтен кешеләр тыңлап торганда ул шәкертләренә әйтте:
«Канунчылардан сак булыгыз. Алар озын киемнәр киеп йөрүне, җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне, ғибадәтханәләрдә иң яхшы урыннарда, аш мәҗлесләрендә иң түрдә утыруны яраталар. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын үзләренә алалар. Кешеләр күрсен дип озак итеп дуга кылалар. Мондыйлар тагын да катырак хөкем ителәчәкләр».